Kansalaiset, tapahtumasarja, joka on nyt päättynyt, alkoi Neuvostoliiton hallituksen 30. päivänä marraskuuta 1961 Suomen hallitukselle antamalla nootilla, jossa ehdotettiin ystävyys- ja avunantosopimuksen toisen artiklan mukaisia konsultaatioita, neuvotteluja. Tämä nootti herätti suurta huomiota kautta maailman, ja sille ehdittiin antaa monenlaisia tulkintoja. Kun nyt perästäpäin uudelleen huolellisesti tutustuu tähän noottiin, on se hyvin ymmärrettävä. Mikäli pidetään asioiden taustana kärjistyvää kansainvälistä tilannetta. Mutta sitä ei voi oikein ymmärtää, jollei koeta asettua sen lähettäjän, Neuvostoliiton hallituksen asemaan ja ikään kuin Moskovasta käsin tarkastella tilannetta. Joku yltiöpää voi sanoa, että meidän ei tarvitse sitä tehdä. Jokainen järkevä ihminen kuitenkin käsittää, että monet seikat selviävät vain siten, että pyrkii rehellisesti ja ennakkoluulottomasti perehtymään, mitkä syyt ovat aiheuttaneet tietyt poliittiset toimenpiteet. Neuvostoliiton huolestuneisuus Länsi-Saksan kiihdytetyn aseistautumisen johdosta on tosiasia, ja se on aito, ja historian valossa hyvin ymmärrettävä. Tämä seikka sanelee Neuvostoliiton toimenpiteet. Jos mahdollisen suursodan näköalojen valossa tarkastellaan oloja Pohjois-Euroopassa, niin Neuvostoliiton turvallisuuden takeena Pohjois-Euroopassa on paitsi sen oma voima, Suomen politiikka, joka ei koskaan saa käydä Neuvostoliittoa vastaan, Paasikiveä lainatakseni, sekä ystävyys, yhteistoiminta ja avunantosopimuksen Neuvostoliitolle tarjoamat mahdollisuudet, ja myös lisäksi Ruotsin liittoutumattomuus. Jos Neuvostoliitolla ei ole epäilyksiä Suomen ulkopoliittisen asenteen suhteen, sen ei tarvitse hankkia Suomen suunnalla sotilaallista varmuutta. Toisin sanoen, jos Neuvostoliitto luottaa Suomen politiikkaan ja Suomen poliittiseen johtoon, sen ei tarvitse rauhan aikana turvautua siihen sopimusmekanismiin, joka alkaa ystävyys, yhteistoiminta ja avunantosopimuksen toisen artiklan mukaisilla sotilasneuvotteluilla. Nootin lähtökohtana oli, ja meidän suhteittemme perustana nyt ja jatkuvasti on, että joko Neuvostoliitto luottaa Suomen poliittiseen johtoon, eduskuntaan, hallitukseen ja tasavallan presidenttiin, tai sen on hankittava takeita turvallisuudelleen Pohjois-Euroopassa ensiasteessa niitä keinoja käyttäen, jotka yhteistyö ja avunantosopimus sille tarjoaa. Näin olen havainnut asioiden olevan keskusteltuani perusteellisesti pääministeri Nikita Sergeevich Russovin kanssa nootin syistä ja sen aiheuttamasta tilanteesta. Jokainen valtio pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin takaamaan turvallisuutensa ja suorittamaan välttämättömät toimenpiteet varustautuakseen mahdollisen hyökkäyksen torjumiseen. Olen keskustellut tämän syksyn aikana sekä lännen että idän johtavien valtiomiesten kanssa, ja kaiken kuulemani jälkeen olisin huonosti ymmärtänyt kuulemani, jos kieltäisin, että eurooppalaisen sodan vaaraa ei ole olemassa. Sanon päinvastoin, vaara ei ole vähäinen. Toinen asia on sitten, mitä käytännöllisiä johtopäätöksiä tästä kaikesta tehdään. Suomen osalta jää näissä olosuhteissa jäljelle kaksi tietä. Joko todetaan ystävyys- ja avunantosopimuksen toisen artiklan edellyttämät konsultaatiot, neuvottelut välttämättömiksi. Tai pyritään huolehtimaan poliittisella tasolla siitä, että sanotun toisen artiklan tarkoittamia sotilasneuvotteluja ei katsottaisi tarpeellisiksi. Jälkimmäinen mahdollisuus avautui ulkoministerien Karjalaisen ja Gromykon välisissä neuvottelussa Moskovassa 16. päivä 11.1961. Hallitus tarttui tähän mahdollisuuteen. Siinä tarkoituksessa hajotettiin eduskunta. Pyrkimyksenä oli osoittaa Neuvostoliitolle, että uusi eduskunta, jonka toimikausi kestää 4 vuotta eteenpäin, tulee antamaan tukensa ystävyyspolitiikalle Neuvostoliiton kanssa. Kun kuitenkin havaittiin, että Neuvostoliiton hallitus ei tämänkään jälkeen katsonut voivansa luopua viipymättä aloitettavista sotilaskonsultaatioista, hallitus päätti pyytää tasavallan presidentille tilaisuutta tavata Neuvostoliiton ministerineuvoston puheenjohtajaa N.S. Ruščovia keskusteluja varten nootin aiheuttamasta tilanteesta. Esitän vielä kerran kiitokseni N.S. Ruščoville siitä, että hän tahtoi keskeyttää tärkeän matkasuunnitelmansa ja varata minulle päivän keskusteluja varten. Novosibirskiin oli kutsuttu 3000 maatalousjohtajaa neuvotteluja varten, ja he saivat odottaa vuorokauden Suomelle suotujen keskustelujen vuoksi. Se päivä käytettiin hyvin hyödyllisesti. Keskustelut, joita käytiin useassa yhteydessä, olivat ystävälliset, avomieliset ja tulokselliset. Yhteinen tiedonanto on saatettu eilen julkisuuteen. Keskustelujen aikana tähdensin sitä, että esitettyjen konsultaatioiden aloittaminen voisi aiheuttaa tiettyä levottomuutta ja sotapsykoosia Skandinaavian maissa. Sen vuoksi esitin, että Neuvostoliitto ei pitäisi kiinni konsultaatiota tarkoittavasta ehdotuksestaan, ja lausuin mielipiteenäni, että kysymyksen ratkaisu tällä tavoin olisi omiaan rauhoittamaan yleistä mielipidettä koko Skandinaaviassa ja johtaisi sotilaallisen valmistelujen tarpeen vähenemiseen ei vain Suomessa ja Ruotsissa, vaan myös NATOon kuuluvissa Tanskassa ja Norjassa. Samalla totesin uskovani siihen, että ellei yleinen tilanne kärjisty, kysymyksen ratkaisu ehdottamallani tavalla vastaisi myös Neuvostoliiton turvallisuusnäkökohtia. Edelleen esitin, että Neuvostoliiton luopuminen oikeutetuiksi katsomistaan ja sopimukseen perustuvista toimenpiteistä sen hyväksi, että naapurimaan kansainväliseen asemaan, tosin aiheettomasti, kohdistetut epäilykset voitaisiin osoittaa virheellisiksi, olisi voimakkaasti vaikuttava todistus Neuvostoliiton hyvästä tahdosta toteuttaa rauhanomaisen rinnakkaiselon politiikkaa ei vain rauhanomaisissa olosuhteissa, vaan myös erittäin vakavana aikana. Keskustelujen lopputulos oli, että pääministeri Ruščov katsoi voivansa hyväksyä Neuvostoliiton hallituksen esittämien sotilaallisten konsultaatioiden neuvottelujen siirtämisen. Hän lausui, että jos konsultaatioiden siirtäminen on omiaan lieventämään jännitystä Pohjois-Euroopan kansojen keskuudessa, on paikallaan suostua sitä koskevaan ehdotukseen. Samalla pääministeri Ruščov esitti toivomuksenaan, että ottaen huomioon sekä Neuvostoliiton että Suomen kiinnostuksen rajojensa turvallisuuden takaamisesta, neuvostohallitus toivoo Suomen hallituksen puolestaan tarkasti seuraavan tilanteen kehitystä Pohjois-Euroopassa ja Itämeren alueella ja, jos osoittautuu välttämättömäksi, esittävän neuvostohallitukselle käsityksiään tarpeellisten toimenpiteiden suorittamisesta. Niin kuin minä luen tämän tiedonannon loppuosan, se merkitsee sitä, että mahdollisten sotilaallisten konsultaatioiden aloittaminen on tästä lähtien ensisijassa Suomen velvollisuutena. Se on, meidän on valvottava tilanteen kehitystä Pohjois-Euroopassa ja Itämeren alueella, ja mikäli osoittautuu välttämättömäksi, esitettävä Neuvostoliitolle käsityksemme tarpeellisista toimenpiteistä. Kuten puheessani eilen Kremlissä lausuin, neuvottelumme Novosibirskissä on eräs kaikkein tärkeimmistä tapaamisista Suomen ja Neuvostoliiton johtomiesten välillä. Pääministeri Ruštšov osoitti nyt, niin kuin usein aikaisemminkin, suurta ymmärtämystä Suomen asemaa, sen näkökantoja ja toivomuksia kohtaan. Pääministeri Ruštšov on Neuvostoliiton johtava valtiomies ja tietenkin katsoo kaikessa toiminnassaan ensisijassa oman maansa etua. Mutta hän on samalla Suomen suuri ystävä, niin kuin myös niin moni hänen hallitustovereistaan. Ja me saamme aina osaksemme hänen myönteisen ymmärtämyksensä Suomea kohtaan. Se pitäisi kiitollisuudella muistaa Suomessa. Olen havainnut, kuinka kernaasti täällä yhdytään lännen kritiikkiin pääministeri Ruštšovia vastaan, mutta pitkäaikainen kokemukseni vakuuttaa minulle, että sillä ei palvella Suomen asiaa. Vaikka Los Angelesissa pitämässäni puheessani lausuin, että 30. päivänä marraskuuta 1961 annettu nootti ei ole tuonut mitään muutosta Suomen ja Neuvostoliiton välisiin sopimussuhteisiin, on kaikkialla esitetty käsityksiä, kuinka Suomi tulee menettämään nykyisen asemansa puolueettomana valtiona, enemmästä puhumattakaan. Jokainen, joka lukee huolellisesti yhteisesti laatimamme tiedonannon, havaitsee, että nämä kuvitelmat ovat perin juurin vääriä. Lisäksi on syytä sanoa, että mitään niin sanottuja salaisia ehtoja ei esitetty, eikä salaisia sopimuksia ole tehty. Tiedonanto ja sen yhteydessä pidetyt puheet ovat kaikki, mitä matkani aikana on tapahtunut. Olen erittäin tyytyväinen matkaani ja sen tulokseen. Olen ollut selvillä, että Neuvostoliitto hyväksyy ja antaa tukensa Suomen puolueettomuuspolitiikalle. Myös läntiset valtiot ovat nyttemmin ilmoittaneet kannattavansa Suomen puolueettomuuspolitiikkaa. On erittäin tärkeää todeta, että Neuvostoliitto kärjistyneen maailmanpoliittisen tilanteen aikanakin pitää Suomen puolueettomuuspolitiikkaa oman turvallisuuspolitiikkansa olennaisena osana. Tätä on pidettävä Suomelle suurena saavutuksena, joka velvoittaa meitä oman etumme vuoksi ylläpitämään Neuvostoliiton luottamukseen rakentuvaa ulkopolitiikkaa. Keväästä 1957 lähtien, kun Fagerholmin toinen hallitus hajaantui sosiaalidemokraattisen puolueen sisäisiin erimielisyyksiin, minulla on ollut pelko siitä, että Paasikiven aloittama ulkopoliittinen linjamme luhistuisi sisäpoliittisiin erimielisyyksiin ja niistä seuraaviin ulkopoliittisiin johtopäätöksiin. Minulla on näinä vuosina ollut usein mielessäni Snellmanin sanat, epäonnistuminen on historian tuomio. En ole pelännyt epäonnistumista henkilökohtaisesti. Sehän on ollut monen maansa parasta tarkoittavan kansallisen kohtalo vaiherikkaina aikoina. Sellaiseen on jokaisen poliittisessa toiminnassa mukana olevan ollut pakko varautua. Olen pelännyt epäonnistumista Suomen kansan puolesta, koska sydämeni pohjasta olen vakuuttunut, että jos meidän ei onnistu pysyä Paasikiven aloittamalla poliittisella linjalla, meidän odottavat raskaat ja kovat kohtalot. Epäonnistuminen tässä suhteessa ei olisi vain historian tuomio, vaan jo nykypolven onnettomuus. Pääministeri Ruštšov vetosi meihin keskustelujemme aikana ja sanoi, että jos voimapolitiikan kannattajat saavat sanan sijaan, silloin on yhteinen onnettomuus mahdollinen. Hän lisäsi, jo riittävät sotilashaudat Suomen ja Neuvostoliiton maaperällä. Olen kiitollinen kohtalolle, että Suomen ja Neuvostoliiton suhteet kaikkein vakavimman kansainvälisen kriisin keskellä on voitu uudelleen vahvistaa ystävyyden ja luottamuksen pohjalle. Minua ei enää seuraa pelko epäonnistumisesta historian tuomiona, sillä tiedän, että Suomen kansan laajat kerrokset eivät tule antamaan kannatustaan sellaiselle politiikalle, joka tieten tahtoen jättää ottamatta huomioon sen keskinäisen luottamuksen, mikä Suomen ja Neuvostoliiton välisissä suhteissa on välttämätön. Tämä matka on voimakkaasti vahvistanut minua siinä vakaumuksessa, että meillä on nyt kaikki edellytykset saavutetun hyvän lähtökohdan turvin hoitaa menestyksellä puolueettomuuspolitiikkaamme ja siihen pitäytyen kansallisen riippumattomuutemme politiikkaa. Jos epäonnistumme, tässä syy on yksinomaan meidän. Neuvostoliiton taholla tunnetaan luottamusta maamme tahtoon ylläpitää ystävyyden politiikkaa, ylläpitää puolueettomuuden linjaa. Jos me omalla toiminnallamme annamme aihetta siihen, että tämä luottamus loppuu, syy on meidän. Rohkenen vedota Suomen kansaan ja pyytää niitä, jotka eivät ole tunteneet luottamusta Neuvostoliiton ystävyyteen, että he menettelisivät urheilutermiä käyttääkseni hyvän häviäjän tavoin. Urheilussa hyvä häviäjä on monesti parempi kuin huono voittaja. On sanottava, että niin kauan kuin kansainvälinen jännitys jatkuu, ja se valitettavasti ei ole ohitse, me pysyväisesti ja kipeästi tarvitsemme sitä luottamusta ja ystävyyttä, joka on syntynyt Suomen ja Neuvostoliiton kansojen välille. Olen hyvin tyytyväinen matkaani. Se oli vaikein ja omalla tavallaan raskain matka, minkä olen valtakunnan asioissa koskaan tehnyt. Mutta hyödyllinen tulos korvaa kaiken sen henkisen paineen, joka matkaan liittyi. Voimme luottavaisin mielin jatkaa puolueettomuuspolitiikkaamme. Ei ole pienintäkään epäilystä, että me voimme kaikissa olosuhteissa, ajan vaihteluista huolimatta, noudattaa tätä linjaamme, jos itse osoitamme sellaista järkevyyttä ja oikeaa kansallista mieltä, mitä asemamme vaatii. Toistan sen, mitä sanoin viikko sitten. Uhmamieli ja yltiöpäisyys on nyt kansallinen vaara. Me olemme saaneet tavan takaa muistutuksen siitä, mitä etumme vaatii. Ja olisi jo aika lopettaa henkilökohtaisesta katkeruudesta aiheutunut epärealistinen politikointi, joka on jo vienyt harjoittajansa lopulliseen umpikujaan. Heidän henkilökohtaisena tyydytyksenään, ja haluaisin lisätä, ja kansalaisten heille osoittamana kunnioituksena olkoot Spinozan sanat, hengen suurpiirteisyys tai rohkeus. Ne ovat yksityisiä hyveitä. Valtion hyve on turvallisuus. Kun he poistuvat näyttämöltä, he tietävät palvelemansa korkeinta vaatimusta, mikä kansalaisille asetetaan oman isänmaansa turvallisuutta. Ennen kuin lähdin matkalle, sain runsaasti kirjeitä, sähkösanomia ja rohkaisevia terveisiä. En voi kaikkia ystävällisiä lähettäjiä kiittää muutoin kuin näin radion välityksellä. Muutaman kirjeen otin mukaani Novosibirskiin. Eräs niistä päättyi Salomonin rukoukseen ja sen loppusanoihin. Koska sinä anoit tätä, etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta, etkä vihamiestesi henkeä, vaan ymmärtämystä kuullaksesi, mikä oikein on, niin katso, minä teen niin kuin sanot. Pyydän kiittää tämän kirjeen ystävällistä lähettäjää. Hyvät kuulijat, unohtakaa, että minä olen puhujana, ja koettakaa ymmärtää, että en puhu yksityisistä henkilöistä, vaan puhun koko Suomen kansan edusta ja sen tulevaisuudesta. Pyydän hartaasti, että kaikki suomalaiset voisivat vilpittömin mielin yhtyä sen kansallisen ulkopolitiikan ympärille, joka yksin kykenee turvaamaan meille ja meidän lapsillemme rauhan ja menestyksen rakkaassa isänmaassamme.